Milí přátelé, milé sestry a bratři, milí posluchači, tam, kde jste, rád bych vás přivítal tuto neděli, kdy v Karlových Varech už začínáme po dlouhé době zase bohoslužbu, shromáždění naživo. Titul dnešního slova zní Měj Pána Boha na prvním místě. Symbolicky právě na letniční svátky, které si dneska připomínáme, po asi 5 měsících se zase vracíme do naší modlitevny. Připomínáme si, jak sestoupil Duch Svatý na učedníky v Jeruzalémě 50. den po vzkříšení. Církev tehdy dostala sílu, radost a ochotu snášet problémy a protivenství. A také odvahu nést evangelium celému světu. Snad už budeme po covidu a zase začneme restartovat život v církvi a také službu a setkávání. Nouzový stav a celá ta epidemie nám nastavila nějaké zrcadlo a asi nás trochu svlékala do naha. Na co vlastně v životě nejvíc spoleháme? Na čem nám záleží? Jestli jsme ochotní se něco nového ještě učit? Jestli máme srdce otevřené pro pomoc těm, kdo jsou na tom hůř než my. Pamatuju si z knížek o duchovních probuzeních v dějinách církve, že vždycky byla taková podmínka pro Ducha Svatého, aby mohl jednat, že Bůh bude v životě křesťanů na prvním místě. Pokud není na prvním místě, Duch Svatý nepřichází tak, jak by chtěl a mohl. Církev ztrácí nadšení a radost. Možná vám to zní jako obehraná písnička, jakési klišé mít Pána Boha na prvním místě. Už jsme to 1000krát slyšeli a chtěli jsme to, ale jaká je naše realita? Mám někdy pocit, že chceme mít Boha na prvním místě, a vyznáváme to, to nespochybňujeme. V tom asi jakoby není náš hlavní problém. Náš největší problém je v tom, že chceme mít na prvním místě, kromě Pána Boha, ještě další věci. Pán Ježíš o Duchu Svatém v 16. kapitole Jana řekl, on mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Tedy vlastně to znamená, že Duch Svatý sleduje velký hlavní cíl, chce oslavit Ježíše v našem životě. Ale pokud my chceme mít na prvním místě kromě Boha ještě něco nebo někoho jiného, tak Duch Svatý na tom s námi nehodlá spolupracovat. A možná, že právě tohle je dnešní moderní pokušení a modlářství nás současných křesťanů. Corrie ten Boom jednou řekla, Bůh v našem životě nikdy nebude tolerovat nic, co se dostane na nejvyšší místo, které právem patří jemu. Otvírám dneska už vlastně po třetí knihu proroka Daniele a přečteme si slavný příběh modly v Babyloně. 3. kapitola, čtu od 1. verše. Král Nebukadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylonské krajině. Král Nebukadnesar poslal pro satrapy zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnesár postavil. Tehdy se zhromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnesár postavil, stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnesár. Hlasatel mocně volal. Poroučí se vám lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnesar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnesar postavil. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi Nebukadnesarovi: králi, navěky buď živ, ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži Judejci, které si pověřil správou babylonské krajiny, Šadrak, Mešak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnesar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebukadnesar se jich otázal: je to tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi: Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápila. Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaka a Abednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Co se tady vlastně stalo? Král Nebukadnesar postavil sochu ze zlata, cirka 25 až 30 metrů mohla být vysoká a až 3 metry asi široká, a to na velikou plochou pláň. Byla zřejmě z dálky vidět a na tu pláň kolem té sochy se vešlo opravdu hodně lidí, možná jako v Praze slavná letenská pláň. No a za zvuku orchestru lidé padali před sochou na zem a klaněli se. Hudba byla povelem k uctívání a taky fungovala jako emocionální zesilovač prožitku napětí, strachu a očekávání. Asi to nebyla socha krále, ale socha bohů celé země. De facto ti vůdcové, velitelé, manažeři, ti všichni tváří k zemi, vyznávali nejenom úctu k bohům Babylona, ale také praktickou loajalitu k celé říši a její hlavě, králi Nebukadnesarovi. Může to vypadat skoro jako jakási formální povinná úlitba politice jejich doby, anebo možná jako přísaha věrnosti vlasti, ve stylu pokloň se a mysli si, co chceš. Ale dodnes se na světě vlastizrada trestá mnoha lety vězení a v některých zemích dokonce i na hrdle. Nicméně pro vyznavače Hospodina tyto tři přátelé Daniele, tyto tři Judejce, šlo o všechno nebo nic. Oni věděli, že jednou se poklonit znamená vždycky se klanět. A raději zemřou, než aby zapřeli živého Boha. A tak kolem nich vždy připravení závistiví udavači vidí velkou šanci, jak se svých konkurentů jednou provždy zbavit. Mé bohy neuctíváte, říká jim Nebukadnesar. Váš Bůh vám nepomůže. My se tobě nemusíme zodpovídat, odpovídají ti tři. Záleží na našem Bohu, co udělá, ne na tobě, králi. Jsou to, co myslíte, slova bláznů? Vypadá to, že si opravdu podepsali hodně rychlý ortel smrti. Ze zastánce Nebukadnezara se stane během okamžiku zuřivý nepřítel. A tak nechají 7x víc roztopit pec, než byl normál, vlastně na maximum. Šlo zřejmě o jámu, jakousi tavicí pec, ale zároveň fungovala v té době i jako popraviště. Hlavní otvor byl nahoře a tam se přikládalo do pece. A tak je královi elitní vojáci svázali a vhodili dovnitř. Jenže už tady se jich hospodin zastává. To jsme už spolu nečetli, ale našli byste to v dalších verších. Když otevřou víko té pece ze zhora, tak z té šíleně rozpálené pece vyšlehnou plameny a na smrt sežehnou ty vojáky. Později zanedlouho král uvidí, že ti tři mladí muži chodí v jámě uprostřed ohně, jakoby nic. A s nimi je tam ještě nějaká nadpřirozená bytost, zřejmě boží anděl. Když je rychle vytáhnou, nejenom, že nejsou vůbec ohořelí, ale dokonce ani nepáchnou kouřem. Mám zas po nějaké době nachystanou jednu velkou bednu plnou okultních knížek a věšteckých karet od jedné ženy, která se před časem obrátila, a tak je dám co nejdřív spálit u velinských kotli a doufám, že na rozdíl od Šadraka, Mešaka a Abednega tenhle ten hrozný sajrajt rychle schoří. Ale Nebukadnezar žasl. Začal se klanit hospodinu. A dokonce, jak končí ta třetí kapitola, zvěstoval po celé své veliké říši, a to v různých jazycích, slávu jediného pravého Boha hospodina. Tento starý a slavný příběh nám připomíná velký problém modlářství. Modly a modlářství tady vždycky byly a vždycky budou. Profesor Pavel Hošek, religionista a také kazatel Církve bratrské, napsal knížku o naší postmoderní době, která má název A bohové se vracejí. Nebudu vyjmenovávat naše moderní modly, nechci nikomu z nás sahat do svědomí, to ať dělá Duch svatý. Ale je jasné, že moderní modly nejsou ze zlata, mají spíše mnoho jiných podob. Mohou být hodně free, cool a in, jak někdo poznamenal, frikulíni. Free, to znamená to všechno, co nám umožňuje dělat si, co vlastně jenom my chceme. Cool, to znamená to všechno, co nám vlastně dává prožitek, super, zábavy a intenzity. A in, to znamená, že jdeme s proudem, že nevybočujeme z rady a že si chceme užívat nějaké pozornosti nebo uznání lidí kolem nás. Nebo například ekonom Tomáš Sedláček řekl, že, cituji, dnes je práce vrcholem všeho. Dříve lidé řekli jméno a koho jsou synem. Nebo jméno a odkud jsou. Dnes lidé řeknou jméno a co dělají. Nebo jsem jednou slyšel, že o věrozvěstech Cyrilu a Metodějovi se vypráví, že jako jednu z prvních věcí, které udělali, bylo, že zbourali sochu boha Radegasta. No ale někdy kolem roku 1930 jsme ji postavili znovu na hřebenu Radhoště, nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Dnes tam socha tohoto kdysi pohanského boha Slovanů, boha slunce, hojnosti a úrody, ční v celé své ošklivosti jako národní kulturní památka. Ironií dějin je, že nedaleko od této sochy Radegasta stojí zároveň i sousoší Cyrila a Metoděje. Záměrně nechci teď vypočítávat, co všechno se nám, křesťanům, dnes může stát modlou a co všechno potom uhašuje Ducha Svatého a jeho dílo v našem životě. Ale chci nám všem připomenout, jak to můžeme poznat, že se nám něco začne stávat modlou. Bible o modlářství říká například, že máme všichni tendenci klanět se stvoření místo tvůrci, namísto stvořitele uctívat jeho stvoření. Například v listu Římanům 1. kapitole. Takže pokud se upnu nezdravě k něčemu, co Pán Bůh stvořil, nebo co jsme my lidé stvořili nebo vyrobili, stává se mi to modlou. Dnes se například v tom moderním zeleném náboženství uctívá země a příroda. A nebo lidé utrácí veliké peníze a veliké nervy za kult svého lidského těla. Bible také říká, že každý člověk něco touží uctívat, touží sloužit něčemu vyššímu, co ho přesahuje. V prvním listu Korinským ve 12. kapitole čteme, že neuctíváme-li pravého Boha, táhne nás to neodolatelně k modlám. Tedy, pokud se neupneme celým svým srdcem k Pánu Bohu, naprosto nezadržitelně se začneme upínat k něčemu jinému, a to se nám potom stane modlou. Nebo Bible vypráví, že ďábel pokoušel Ježíše, čteme o tom v Lukášově evangeliu, a v jednom tom pokušení na poušti mu ukázal všechny hříše světa a řekl mu, pokloň se mi a je to tvoje. A všimněte si, neřekl nic takového jako třeba přestaň uctívat Boha, nebo zapomeň na svého nebeského Otce. Nemusíš ho až tolik poslouchat. Spíše, jako by mu mezi řádky říkal, no to všechno si klidně nech, mě to nevadí. Jen k tomu všemu ještě se pokloň mě a tohle všechno ti dám. Přidej si k Pánu Bohu na prvním místě ještě něco jiného. A to je naše reálné a moderní pokušení. Znova a znova. Ježíš mu tam tehdy odpověděl na to pokušení. Je psáno, Hospodinu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Bible také ukazuje, že modly nás chtějí nalákat, oklamat, podvést a nakonec brutálně zotročit. Protože mají k tomu potenciál, vypadají totiž skvěle. Hodně toho slibují, jsou slibné, přitahují nás. Nicméně nenáhodou ve Starém zákoně tolikrát čteme, byly to vaše hnusné modly, které vás odvedly. Hnusné modly. Hnusné jsou proto, že počase se ukážou ve své pravé podobě. Ale to už pro někoho může být pozdě, je v tom až po uši. Víte, přátelé, modlu poznáme podle toho, například, že na ní často myslíme, ale přitom nemáme dobrý pocit. Nepřináší nám to pokoj. Když jí chceme věnovat zrovna teď svůj čas a někdo nás přitom vyruší, jsme z toho nervózní a dokonce naštvaní. Modlu poznáme podle toho, že v našem životě kvůli ní začínáme zanedbávat i své povinnosti a dokonce i vztahy s lidmi kolem nás. Poznáme to podle toho například, že děláme věci, které dělat vlastně nechceme a už dopředu víme, že toho potom zase budeme litovat. Víte, ta dobrá zpráva, to krásné evangelium je, že v Ježíši Kristu máme vysvobození. Je možné, Pán Bůh nám ukazuje cestu. Nicméně, vždycky, když jsme se zapletli do nějakého modlářství, to vyžaduje docela radikální a pevné rozhodnutí. Pán Bůh nás k tomu totiž nenutí, ale volá. Musíme se rozhodnout. Církevní otec Augustin napsal, protože jsme stvořeni jako svobodné bytosti, neodpovídá naší důstojnosti, aby nás Bůh nutil říci ano jeho lásce. Tedy opravdu se musíme my rozhodnout. Potom je třeba pojmenovat tu věc nebo přímo tu modlu v mém životě pravým jménem. Pak je třeba vyznat své modlářství jako hřích. V prvním Janově listu v první kapitole jsou ta slavná slova a slavné zaslíbení. A čteme tam, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. No a potom musíme vědět ještě další důležitou věc. Víte, s žádnou modlou nejde smlouvat. Musíme ji prostě radikálně vytnout, vyříznout, vyhodit do popelnic, spálit, pokácet, vymazat, zlomit, zrušit, vystěhovat, vyhnat. Teprve potom přichází skutečná radost a veliká úleva. Nakonec chci zdůraznit, že trvale udržitelná svoboda od modlářství je v našem životě možná jenom tehdy, když stále milujeme a uctíváme Pána Boha víc než všechno ostatní. Ani hrozby, ani soudy, ani tresty nás neuchrání od klanění se modlám. Jedině nové a nové a opakované vydání svého srdce Bohu. Potom znovu přichází Duch Svatý, očišťuje nás a restartuje náš duchovní život. Obnovujeme své sliby, které jsme Ježíši dali. Obnovujeme svůj křestní slib, nebo třeba svůj manželský slib. A tak vám všem dnes přeju, abyste mohli prožít takové nové osobní letnice a abyste mohli znovu objevit skutečné štěstí, možná ztracené štěstí. To, co Bible zaslibuje každému, kdo celý svůj život vydává Bohu a nikoho a nic jiného nechce milovat a uctívat víc než jeho. To, co Pán Ježíš odpověděl kdysi na tu dost těžkou otázku jednoho znalce zákona, na čemže v životě nejvíc záleží. A řekl mu, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Amen.